Bos días, señoras e señores. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública e a inauguración do curso que nos reúne hoxe aquí, do curso superior de Administración Electrónica. E para empezar, ten a palabra o director do curso, Fernando Suárez.
Moitas grazas. Bos días, directora de AGA, directora de Antega. As tecnoloxías da información e a comunicación modificaron sustancialmente o paradigma baixo cal se desenvolve a actividade das administracións públicas, sexan xa locais, autonómicas, estatais ou internacionais. Trátase dun novo contexto que obriga as administracións a adaptar os seus modelos organizativos e as relacións cos cidadáns, pero que tamén require profesionais con competencias para abordar estes cambios de maneira adecuada e eficaz. Nos últimos tempos utilizamos termos e conceptos como cidades inteligentes, gobernos abertos, innovación, que fan que a administración electrónica se considere case como un feito consolidado. Podemos considerar, por lo tanto, a administración electrónica como unha realidade sociolóxica e política, froito do uso da informática no ámbito público. Inmediatez e proximidade na comunicación e unha maior eficacia e transparencia na actuación das administracións son os seus principios fundamentais. Tamén é unha realidade dende o punto de vista normativo hai máis xa de 11 anos, tras a aprobación da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Pero unha década en tecnoloxía é case unha era, con cambios profundos e disruptivos. Deste xeito, con data 2 de outubro de 2015, publicáronse as leis 30 e 40/2015 do procedimento administrativo común das administracións públicas e de réxime xurídico do sector público. Aínda que se trata de normas que regulan a actividade administrativa e a regulación institucional en xeral, o aspecto máis destacado da nova regulación consiste na consolidación dos medios electrónicos como a pauta xeral na tramitación administrativa. Ambas disposicións entraron en vigor o ano da súa publicación no BOE, en outubro de 2016, aínda que determinadas previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico producirían efecto aos dous anos de entrada en vigor da lei, en outubro deste mesmo ano, data que acaba de ampliarse en dous anos adicionais. Un rexistro electrónico, unha cita automática, un padrón de habitantes instantáneo ou o pago dun tributo dende unha web son, sen dúbida, pasos importantes no camiño da administración electrónica, pero carecen de sentido se non forman parte dun proceso común, interoperable, seguro e consolidado. Pero non debemos esquecer que o centro de todo este traballo de transformación ha de ser o cidadán e os servizos que se lle ofrecen. Un cidadán común non entende de datos únicos ou procesos consolidados. Un cidadán só se interesa por como se xestiona o seu tempo, o seu diñeiro e a súa cidade. A maioría de cidadáns non cuestionan unha transacción electrónica ou un pago dende un móvil. Ao contrario, non entenderían que a súa administración non ofrezca estes servicios que ofrecen, por exemplo, os seus bancos ou as tendas nas que fan as compras a través de Internet. Neste sentido, o rol do cidadán deixa de ser o dun mero receptor de servizo, pasando a participar, definir e xestionar os seus servizos no novo concepto de cidadán inteligente ao que nos debemos dirixir. A transformación profunda no modo en que se factúa a xestión administrativa suscita, xa que logo, necesidades de formación entre os empregados públicos das distintas administracións e entre quenes teñen relación con elas. Neste eido, o curso superior de Administración Electrónica que se le celebra hai xa 8 anos parte desta realidade e toma como obxecto de estudo o seu actual marco normativo, os principios que pretenden inspiralo e o estado actual da implantación. Deste xeito, abordará os principais aspectos das novas normas e analizará o modo en que a Administración Electrónica foi aplicada ata a data e as súas perspectivas de futuro. No curso abordarase tamén a intensificación de usos dos medios electrónicos contida na nova Lei 9/2017 de contratos do sector público, a utilización de medios electrónicos a efectos do cumplimento da Lei de Transparencia e como instrumento para favorecer a participación, así como a incidencia que ten o novo regulamento xeral de protección de datos en aplicación dende maio deste ano, sen esquecer cuestións relacionadas cos esquemas nacional de seguridade e de interoperabilidade e a súa aplicación. O objetivo perseguido é integrar de maneira transversal todos os ámbitos que se relacionan coas administracións electrónicas, tecnolóxicos, xurídicos, políticos, organizativos e comunicativos. A experiencia das distintas edicións permitiunos adaptar o temario de modo que os estudantes obteñan coñecementos avanzados sobre a realidade política e social, o funcionamento do sector público e as tecnoloxías de información. Esta formación capacitará a todos estes profesionais para implementar proxectos de administración electrónica, avaliar o seu impacto sobre a calidade dos servizos e para que, en definitiva, contribúan a mellorar o rendemento das administracións e as políticas públicas. O curso conta coa participación de grandes profesionais expertos en cada un dos temas a tratar, tanto funcionarios como traballadores de empresas privadas. Todos eles darán unha visión teórico-práctica dos conceptos incluídos no temario. A visión pública desenvolvida por expertos públicos é imprescindible, non hai dúbida, pero ter un reflexo privado dos mesmos contidos desenvolvidos por expertos deste mundo, sen dúbida, o enriquece, o completa, elévanos a establecer esa colaboración público-privada da que tanto se fala e que custa ver materializada en moitas ocasións. Exemplo desta necesaria dualidade e visión a temos na xornada de hoxe, na que contamos coa participación de Carlos González Luis, socio de consultoría do sector público de Iguai. Tiñamos tamén prevista a participación de don Domingo Molina, vogal asesor do Departamento de Xestión Tributaria, pero unha inoportuna gripe privounos da súa presenza esta mañá. Non me queda máis que agradecer a colaboración da Antega e da EGAP na persoa das súas directoras. Colaboración continua e fructífera en accións formativas coa que hoxe nos reúne. Desexar un aproveitamento de curso a todos os alumnos e aos asistentes na xornada de hoxe e que disfruten da experiencia e coñecemento dos relatores. Moitas gracias.
Gracias, Fernando. A continuación, ten a palabra a señora directora xeral da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, dona Mar Pereira.
Bos días a todos. Gracias, Sonia. Gracias, Fernando. Bueno, un placer estar un ano máis aquí. Benvidos a todos. Alégrome que realmente haxa tanta xente interesada dentro dos empregados públicos nesta materia, unha materia que, sen dúbida, é o futuro da Administración, porque xa sabedes ese principio que está que rixe a Lei 39, que a Administración do futuro será digital ou non será, e que, polo tanto, marca realmente o camiño de adaptación que temos que percorrer entre todos. Este curso forma parte dun acordo de cooperación que temos coa EGAP, a que lle agradezco a súa directora sempre a disposición a traballar neste camiño xuntos de unha formación intensiva ao empregado público en materias tan relevantes como esta. Dúas realmente que para min van da man: todo o que ten que ver coa administración electrónica e todo o que ten que ver co reglamento xeral de protección de datos. Xa que realmente están especialmente vencelladas, como todos sabedes. Ben, un curso de administración electrónica que forma parte, como decíamos, dun plan formativo que este ano é de 55 cursos nesta materia, con máis de 1.200 horas, e que agardamos que o ano que ven podamos intensificalo. Ademais, porque o proxecto de lei de administración digital que temos en elaboración e que está en marcha en trámite, realmente fai foco especial no que é as competencias digitais dos empregados públicos, adaptando o certificado que estamos emitindo actualmente ao novo marco de competencias digitais que establece Europa para todos os profesionais de todos os sectores, que realmente xa está a decir que un 40% dos profesionais con carácter xeral non teñen as competencias axeitadas para desenvolver o seu traballo nun marco digital. Por lo tanto, isto temos que intentar palialo entre todos e, por suposto, palialo de xeito especial dando exemplo no sector público. Solamente alguna mención, pero que a gripe nos chega a todos, entón tamén sou un pouco perxudicada esta mañá. Solamente facer algunhas mencións aos aspectos que realmente nesta lei se recollen e que realmente é unha lei que, como ben decíamos, ven a dar traslado á idiosincrasia galega a noso sector público autonómico das obrigas derivadas da Lei 39 ou da Lei 40, pero ademais encade cuestións moi relevantes, como son todo o que ten que ver coa parte que non se ve, que todo é que o que garante o funcionamento da administración digital do futuro, a parte de regular as infraestructuras tecnolóxicas que lle dan soporte a esta administración, e tamén todos os aspectos vencedores á seguridade. E tamén, como decía, fai mención e recolle de xeito especial e con unha especial relevancia todo o que ten que ver a formación do empregado público neste novo contexto. E despois, por suposto, outro elemento esencial nesta materia que son os órganos de cooperación interadministrativa. Porque aínda que vivimos nun país onde con diferentes niveis administrativos, para o cidadán o que quere son uns servicios públicos de calidade áxil e que realmente lle faciliten a vida o máximo posible. Polo tanto, a tecnoloxía ten que ser ese instrumento que axude a romper esas barreiras, a romper as fronteiras entre administracións, entre os diferentes niveis das administracións públicas, e, polo tanto, os mecanismos de cooperación, tanto co Estado como coas administracións locais, van a ser esenciais neste novo contexto, de maneira que fagamos transparente cal é o nivel que ten que resolver que, e, polo tanto, iso que espera o cidadán de nós. Por tanto, este proxecto de lei tamén recolle os organismos que realmente facilitarán esos mecanismos de cooperación. Ben, realmente estamos ao principio do que a tecnoloxía pode aportar á administración. Como reflexión, e sempre o digo, levamos moitísimo tempo falando do que é a administración electrónica e pensamos que con digitalizar ou facer de xeito telemático os procedimentos que vimos facendo ata agora, chegamos ao final do camiño. Pero ese é o principio do camiño. Estamos iniciando o camiño do que a tecnoloxía pode supor no cambio que o cidadán espera do sector público. Polo tanto, sí que é verdade que temos cifras moi boas de como estamos avanzando nese, chamémosle, tecnificación dos procedementos, vale? Agora mesmo, máis do 50% xa entran de xeito telemático na Xunta. No primeiro semestre deste ano xa evitamos que a xente aporte 3 millóns de documentos que xa tiñamos as diferentes administracións. Todo está moi ben, pero ese non é o objetivo final. Eso é parte do camiño que temos que percorrer. Un camiño que nos vai a permitir, isto sempre é bo ver hacia onde nos focalizamos, non? Que esperamos poder darlle ao cidadán nun futuro. Realmente, todos esperaríamos, como persoas que que interactuamos coas administracións públicas, que a administración empregase todo o que sabe de min para darme o mellor servicio. Es decir, servicios proactivos, servicios personalizados, ese é o futuro. Servicios automatizados, onde realmente o empregado público terá unhas tarefas de maior valor engadido das que ten agora. Xa non haberá que mecanizar formularios, eso non será o relevante da tarefa da administración, senón acompañar ao cidadán para que realmente poida acceder a esos servicios digitais do mellor xeito posible. E ademais acompañar cunha figura que para min é moi relevante, que se recolle na Lei 39 e que non estamos en fase de diseñar a posta en marcha na Xunta de Galicia, que é a figura do funcionario habilitado, que realmente é quen acompaña a esta xente, onde a tecnoloxía está moi ben, pero pues, se chega xa a súa vida nun momento en que non vai a aprender desto, e realmente como podemos axudarlle para que isto non sexa un obstáculo para relacionarse coa administración pública. Por tanto, unha figura que será esencial en todo ese elemento da administración digital e que formará parte da revisión do formato do que son as oficinas de rexistro. Oficinas de rexistro que ata agora todos sabedes que se dedicaban fundamentalmente a recoller papéis. Bueno, pues realmente os papéis chegarán sós a Xunta de Galicia e se distribuirán sós a través das canles telemáticas aos diferentes departamentos. Por tanto, esas oficinas de rexistro que xa no proxecto de lei se reformulan terá un papel moi relevante no acompañamento e asesoramento ás persoas nesa relación digital coas administracións públicas. Entendemos que ese será un factor fundamental, sobre todo cando a mí me preguntan moitas veces se isto da revolución tecnolóxica se hará unha nova fenda digital na sociedade. Realmente é verdade que non é o mesmo unha persoa xoven que naceu xa coa tecnoloxía que unha persoa maior que realmente a tecnoloxía pois non a entende nin realmente ten moito interese, porque eu solamente quero que este papeliño chegue ali que me resolvan o meu trámite. Bueno, para eso nós tamén temos que axudarlle e creemos que ese nova formulación das oficinas de rexistro será un punto esencial de acompañamento aos cidadáns neste proceso. Ben, como decía, en todo este camiño, a formación de empregado público é esencial en dúas materias, en todo o que ten que ver, e os eteredes aquí, pois a xente que leva traballando pois moito tempo en todo este proceso, tanto da propia Axencia de Emoción Tecnolóxica de Galicia como os diferentes departamentos da Xunta de Galicia. Porque eu sempre digo que isto da administración electrónica non é un problema de tecnólogos. Ese tempo xa pasou. A administración electrónica é un procedimento de cambio, de organización, de procedimentos, onde están implicados os departamentos xurídicos, os diferentes departamentos da Xunta de Galicia, en o punto de vista de personal, de procedimentos administrativos, a xente de arquivos, coa que temos unha excelente relación e fan un papel fundamental para configurar ese arquivo electrónico, que é o arquivo que realmente custodiará toda a documentación do sector público autonómico. Eles son un elemento esencial para nós en todo este traballo. E realmente é un camiño no que a cooperación, donde ademais é un proxecto que non é dun departamento, é de todos. Isto ten a súa complexidade, pero tamén ten moitísimas virtudes cara a conseguir pois esa forma de que a información non sexa dun departamento, é a información da cidadán que nós temos que custodiar axeitadamente, con todas as normativas de seguridade que agora temos en riba da mesa, para intentar construir ese servicio personalizado cara ao cidadán e proactivo. Ese é o punto final ao que nos queremos dirixir. Pola miña parte, nada máis, agradecer a todos os ponentes que participan neste curso de Administración Electrónica. Eu agarro que sexa de interese para todos vostedes e agradecer unha vez máis á Escola Galega de Administracións Públicas a súa sensibilidade coa formación empregado público nestes asuntos, que, como decía, non é un asunto de tecnólogos, insisto, é un asunto que concierne a todos os empregados públicos e a todos os departamentos da Administración Autonómica de Galicia. Moitas grazas a todos.
Gracias, Mar. Moi brevemente, unha administración eficaz e eficiente na consecución dos fins que ten asignados pasa ineludiblemente pola consolidación da administración electrónica. Desto estamos convencidos, Fernando Suárez, a directora xeral da Antega, eu e tamén todos vostedes dende o momento que están matriculados neste curso superior da administración electrónica. Todos os presentes estamos convencidos da importancia da consolidación desta administración, deste novo xeito de actuar e, polo tanto, o legislador estatal tamén. Quedou de manifesto coa aprobación das leis 39/2015 e 40/2015 que viñeron a establecer como unha obriga o funcionamento telemático das administracións e as relacións dos suxetos físicos e xurídicos cos entes públicos. Se todos estamos convencidos da importancia e da necesidade da consolidación da administración electrónica, a ninguén se lle escapa tampouco as dificultades que ten este cometido, a propia implantación da administración electrónica. Sabe o ben o legislador estatal que xa en dous momentos demorou a entrada en vigor desta obriga e sabémolo ben todos os presentes na sala. Estes problemas manifestanse dende o punto de vista dos usuarios, que moitas veces non contan cos medios ou cos coñecementos suficientes para efectuar relacións electrónicas co sector público, e por outra parte tamén a propia administración ten problemas para acadar este fin, porque aínda debe afrontar os retos dun cambio que sigue implicando facer inversións, modificacións organizativas, un cambio de conciencia do que debe ser a administración, e debe afrontar, como non, procesos de formación do persoal para que non só sepan utilizar con soltura os medios electrónicos, senón tamén para que, cumplindo con mandato do legislador, sepan atender as dúdas dos cidadáns cando non saben entablar relacións coas administracións neste eido. En consecuencia, coidamos sobradamente xustificada a convocatoria desta nova edición do curso superior de Administración Electrónica, que abordando aspectos tan importantes como a propia interoperabilidade de datos e documentos ou os contidos o que implica licitación e factura electrónica, todo o que é a sede electrónica, carpeta do cidadán, o sistema único de registro con contidos tan importantes como este, cos ponentes tamén escollidos, como podrán comprobar neste programa, esperamos que este á altura das súas expectativas. Polo demais, para facelo máis sinxelo, máis áxil, máis accesible este curso, este ano programamos 84 horas de teleformación e 30 horas semipresencial. En consecuencia, é un curso semipresencial co que, como digo, pretendemos abordar todos os contidos esenciais desta materia imperativa para todos os empregados públicos que agora a Administración Electrónica. En consecuencia, só me queda darlles as gracias por acompañarnos neste acto de inauguración e agradecer a súa colaboración e a súa cooperación a dona Mar Pereira, directora Xeralda Antega, e, como non, a Fernando Suárez, que ano a ano ven sendo o motor destes cursos, facendo o programa e propondo tamén os mellores profesores para estas sesións. Nada máis, novamente, benvidos á Escola Galega de Administración Pública.